je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o cenzuri u srpskim medijima. Navršilo se točno 10 godina od ubojstva Duška Jovanovića, direktora i glavnog urednika Dnevnika Dan u Podgorici, a još se ne zna ko su ubojice i nalogodavci. Objavljujemo potresno svjedočanstvo jedne od silovanih žena tokom sukoba na Kosovu, no najprije o poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Domaljevcu je pod vodom još uvijek preko 95% teritorije općine. U ostalim dijelovima Bosanske Posavine vode se povlače, ali stanje na poplavljenom području i dalje je teško. U Šamcu su sve aktivnosti usmjerene na čišćenje i dezinfekciju stambenih objekata, javlja Zoran Matkić.
Na malenom suhom dijelu općine uz rijeku Savu organiziran je život. Načelnik općine Domaljevac, Željko Josić.
To je neko područje od 2-3% od Domaljevca, sve ostalo je potopljeno, sve javne institucije su pod vodom, dom zdravlja, obdanište, komunalna firma, elektroprivreda, centar za skrb starih osoba, 1100 stambenih objekata, gospodarska zona i jednostavno dosad neviđena katastrofa u ovome dijelu Posavine.
Nešto bolja, ali i dalje izuzetno teška situacija u općini Orašje. Rijeka Sava koja je poplavila istočni dio općine polako se povlači, a u zapadnom dijelu poplavljenom rijekom Bosnom danas nešto bolja slika. Nikola Ilišević, Donja Mahala.
Aktivnosti sad kreću u smjeru da se vrši dezinfekcija kuća, da se krene sa sanacijom vode u bunarima, ispumpavanjem, kloriranjem, čišćenjem smeća.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Cenzura i srpski mediji. Sve je teže prikrivati njeno prisustvo, pogotovo nakon što se zaštitnik građana Saša Janković oglasio saopćenjem u kome je izrazio zabrinutost zbog saznanja da se, citat, sve češće pojedine informacije i kritike povlače iz javno dostupnih sredstava informiranja i informacijskog prostora, kraj citata. Također se navodi da su sve prisutnije i tvrdnje novinara da im se savjetuje da izbjegavaju kritiku, kao i smjene uredništva nekih renomiranih listova, te navodi da se građani pozivaju na informativne razgovore zbog navodnog širenja panike, za koju zaštitnik Janković kaže da nikada niko nije primijetio, utvrdio ni zabilježio njene posljedice. Prve novinare za koje bi se moglo reći da su se našli na udaru aparačika na vlasti, koju simbolizira Aleksandar Vučić, čućete u prilogu Miloša Teodorovića.
Da nije bilo poplava, moguće ni Dragan Todorović, novinar Vremena te VIP bloger lista Blitz, što mu je omogućavalo da na internet sajtu ove kuće sam bez intervencije urednika postavlja tekstove i komentare, ne bi dobio inspiraciju.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svojoj stranici libreto postavio, ovaj tekst je nosio naslov "Ja AV podnosim ostav".
To AV inicijali su imena srpskog premijera, a potpisnik redova koje je posudio Todorović usudio se, da se tako izrazimo, da pomisli da bi Aleksandar Vučić ni mjesec dana nakon što je formirao vladu, a pošto je Srbiju zadesila elementarna nepogoda čije su posljedice enormne, trebalo da podnese ostavku. Todoroviću se ta vrsta sugestija činila dobrom osnovom za razmišljanje.
Ja sam htjevši da to što više ljudi pogledaja taj tekst stavio na svoj blog. Znači, ja sam to oko 90 sati, oko podne su me zvali drugari da mi kažu da je taj blog skinut. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović je ispario iz jedne od cyber zajednica da mu niko iz Blica, kako kaže, nije objasnio zbog čega. U toj kućini za nas nisu želili da komentarišu ove okolnosti. Međutim, postignut je potpuni kontraefekat. Raznim kanalima različitih internet mreža tekst Novice Milića pogledalo je na desetine hiljada ljudi. Autor oštro i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a ovdje izvejamo stavku koju je označio sa pod jedan, citat.
Iako sam na Noranilački već dve godine u vrhu vlasti, de facto sam bio to vreme sam vrh vlasti. Nisam iz toga skoro ništa naučio. Posticao sam poslušnički, slugeranski stav mojih saradnika, pa čak i ministara, pa sam tako dočekao da me na sednici vlade 15. maja, kad sam shvatio kolike su razmere katastrofe, ponese histerično, paranoično stanje koje nisam mogao da kontrolišem, sviknuti na moje nenormalno ponašanje. Ministri su prećutali moje ispade, umjesto da me neko od najviših državnih rukovodilaca sabrano prekine.
Na ovo mjesto autor istina navodi prva dva slova jedne široko rasprostranjene psovke koju ćemo preskočiti, pa nastavlja.
Čime sam dodatno uplašio stanovništvo, kada je već mnogo toga bilo kasno, uneo paniku, zbunio državnu upravu i nadležne službe, pojačao nered i konfuziju.
Dalje se između ostalog navodi da je premijer inspirisao druge ministre da se vozakaju helikopterima, čamcima i amfibijama u pratnje novinara, što je i sam učinio, te da su snimci poput ovoga, na kome premijer kroz prozor helikoptera posmatra poplavljenu okolinu Beograda, za svrhu i zapravo imali, stoji dalje, stranačku i vlastodržačku promociju. Tekst se završava priznanjem o premijerovoj neslavnoj ulozi iz vremena kada je bio među Šešeljevim ljudima. No vratimo se slučaju novinara Todorovića, za koga zaštitnik građana Saša Janković upozorava da nije jedini.
Pre svega elektronska sredstva informisanja i neformalna sredstva informisanja, da to tako kažem, društvene mreže, blogovi su pune tih informacija. I to, dakle, nije nikakva novost, nasuprot tome notorna je činjenica u Srbiji.
I zaista, ako se ćutalo u vreme vanredne situacije, kada je bilo logično da svi društveni i medijski kapaciteti budu skoncentrisani na pomoć ugroženima, zašto bi se bilo ko sada ustručavao od postavljanja pitanja? Ili zašto se neko ne bi zapitao da li je ovakav stav premijera demonstriran na direktno prenošenoj sednici vlade?
Što kasneš, Drobnjak? Ima si pametnija posla ovde. Ništa mi nije smešno. Sedi.
Izraz neodmerenosti ili upravo uverenja da ovakav nastup može u očima preplašene javnosti premijera učiniti još neprikosnovenijim liderom. Da li je zbog takvog stanja stvari Dragan Todorović uklonjen iz jedne od internet sfera?
Možemo da nagađamo da li su to sami, da li mi je kao što liči neko sugerisao.
Šta mislite, ko je sugerisao?
Pa sugerisala je vratno Baba Roga.
A ta Baba Roga je gde?
Pa Baba Roga je izašla iz pećine i ona sad radi to što radi.
Mislite na nekog iz vlasti, da budem što je uopšte da nije moguće.
Vjerojatno su to oni isti koji su bili suprotno Vučićevim demokratskim načelima i zalaganjima za slobodu štampe, poslali saopštenje RTS-u da posle onog Škorovog valjda istupa, da RTS blati predsjednika i vladu.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj bivšeg šefa deska u večernjim novostima Srđana Škora, nakon što je u danu kada je premijer Vučić podnosio svoje ekspoze parlamentu, kritikovao neke njegove odluke o gostovanju na RTS-u, između ostalog i ovim rečima.
Pa ovo liči od svakog po neko i za svakog po nešto.
Škoro je smenjen sa pozicije na kojoj je bio. Danas smo ga zatekli u istoj medijskoj kući, ali daleko niže rangiranog.
Prebačen sam u List Sport na mesto pomoćnika odgovornog urednika Lista Sport sa platom koja je novinarska.
Vi se, pretpostavljam, nikada niste bavili sportom, ne biste se mogli smatrati kao neko koji je raspoređen na pravo mesto?
Ne, nikada, baš bukvalno nikada.
Jel mislite vi da ste zapravo kažnjeni?
Da, ja sam.
Ko vas kažnjava?
Kažnjava me pre svega glavni odgovorni urednik i direktor, a njega, pošto je dovela vladajuća, nije tajna SNS, onda preko njega, znači vlast.
Stvar utoliko više zabrinjava jer se ne sme gubiti iz vida da je upravo sam Vučić ostao upamćen, bez obzira na političke reforme kroz koje je prošao kao ministar u vreme zloglasnog zakona o informisanju iz perioda finala Miloševićeve diktature. Danas one vrste pritiska nema, ali su ideje o sužavanju društvenog dijaloga sve očiglednije, upozorava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Stoji napor očigledno vlasti da se jednostavno, bespogovorno skida svaka odgovornost sa države i vlade ili vladajuće stranke.
Na internetu se može pronaći i peticija blogera, portala, nevladinih organizacija i pojedinaca da se priključe inicijativi U lice cenzuri. Lista onih koji uveravaju da problem postoji je već duga, a posljednjeg dana sve šira i šira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o poplavama u Bosni i Hercegovini i medijima, o tome kako je bilo medijsko pokrivanje katastrofalnih poplava U razgovoru sa našim Budom Vukobratom analizirala je poljska novinarka sa bosansko-hercegovačkom adresom Paulina Janoš.
Mediji u Bosni i Hercegovini su prespava puno više događaja i to će se vjerovatno događati dok će situacija na medijskoj sceni biti takva kakva jeste. Tako da nisam posebno iznenađena ovom situacijom tokom poplava.
Da, evo, s pravom valjda najviše se očekivalo od javnih servisa, a oni barem ovi što emituju iz Sarajeva, čini mi se da su potpuno podbacili.
Ne samo ovi iz Sarajeva, svako je napravio neke svoje greške, sebi svojstvene, rekla bih. Zato što je federalna televizija, na primjer, tamo smo gledali uglavnom neke humorističke serije, malo duža izdanja dnevnika 1, 2 i 3, i to nije bio otvorenog studija, dakle nije to bio program koji bi bilo kome pomagao. BHT je negdje tu između, mada mislim da BHT je ovih dana shvatio svoju grešku pa sad ima tih nekih brojeva, poziva za pomoć, više tih tačnih praktičnih informacija. A sad to da je RTRS otvorio otvoreni studio ništa ne znači, budući da taj otvoreni studio djelovao u nekom prostoru virtualne velike Srbije. Dakle, ovdje se nije govorio o Maglaju, nego se govori isključivo o Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Kao da je nama Šabac bliže od Maglaja, na primjer. Tako da tu svako je napravio svoje greške i apsolutno ne mislim da bio koja je zaslužio na pozitivnu ocjenu.
Zbog ovakvih otvorenih stavova, jedan BH medij pokrenuo je pravu hajku protiv kolegice. Na to su reagirali brojni novinari iz Bosne i Hercegovine i regije, te zatražili zaštitu Pauline Janoš i oglašavanje cehovskih udruženja. Razgovor sa poljskom novinarkom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prije točno 10 godina ispred sjedišta svoje redakcije u Podgorici ubijen je Duško Jovanović, direktor i glavni urednik lista Dan. Tokom protekle decenije sudski je procesuirana samo jedna osoba kao saučesnik u likvidaciji, a nalogodavci i direktni izvršioci nikada nisu pronađeni. Tužilaštvo najavljuje novu istragu pa i analizu dosadašnjih istraga koje nisu dale rezultate. Javnost je prilično skeptična o rasvjetljavanju ovog zločina. Više u priči Sržana Jankovića.
Motiv: direktni počinioci, nalogodavci i financijeri likvidacije direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića ispred redakcije u noći 27. maja 2004. godine nikada nisu otkriveni. Do sada je osuđen za saučesništvo samo Damir Mandić na 19 godina zatvora, iako je utvrđeno da je u automobilu iz koga je pucano na Jovanovića bilo još počinilaca. 10 godina kasnije iz Vrhovnog državnog tužilaštva je najavljeno pokretanje nove istrage i provjera svakog detalja iz istrage o ubistvu, te da će se ići do kraja dok se ne identifikuju svi učesnici u zločinu. Upravo ova nova informacija iz tužilaštva budi sumnju da će tužilaštvo pokrenuti istragu sa mrtve tačke, kaže zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković.
Činjenica što na desetogodišnicu ubistva Duška Jovanovića nadležni tužilački organi najavljuju pokretanje nove istrage najbolje govori koliko je država bila indolentna kada je u pitanju rješavanje ovog monstruoznog zločina. Upravo zbog toga nemam povjerenje da će sa riječi se preći na djela i da će ovo tužilaštvo u ovakvom sastavu uspjeti da istragu pokrene sa mrtve tačke. Uostalom, ako država želi povjerenje javnosti, onda treba prvo da ukaže ko su odgovorna lica zbog toga što za ovih 10 godina ništa nije rasvijetljeno.
Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je najavio da će u sklopu nove istrage saslušati pripadnike kriminalističke policije, nekadašnjeg ministra policije Andriju Jovićevića, ali i aktuelnog ministra pravde Duška Markovića i premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, u prethodnih 10 godina kada istraga nije davala rezultate, ubistvo Duška Jovanovića je bilo predmet političkih rasprava u kojima su iznošene poluinformacije i političke kvalifikacije. Tako je ministar pravde jednom prilikom izjavio da je tadašnja državna bezbjednost imala informacije da je bezbjednost Duška Jovanovića ugrožena, a premijer Đukanović je iznio tezu da su za smrt Jovanovića krive bezbjednosne i obavještajne institucije Srbije u vrijeme vladavine Vojislava Koštunice. Po tom osnovu će tužiloštvo prema najavi saslušati najviše državne funkcionere Crne Gore. Na 10. godišnjicu ubistva Duška Jovanovića list Dan je objavio autorski tekst njegove supruge Slavice Jovanović, koja je između ostalog kazala da je novootvorena istraga bezočna farsa kojom se zamazuju oči sveukupnoj javnosti, te da ne vjeruje u moć institucija. Nikola Marković iz Dana je ujedno na čelu komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama nasilja nad novinarima. Jedan od zadataka ove komisije je i otkrivanje ko u državnim institucijama opstruira istrage.
Komisija na čijem sam čelu insistirat će na tome da se odgovorni za nečinjenje u ovoj istrazi nađu pred sudom javnosti, ako već neće da ih procesuiraju nadležni državni organi.
Brat ubijenog Duška Jovanovića Miodrag je ocijenio za naš radio da je istraga bila simulirana, jer između ostalog nisu procesuirani prethodni napadi na Duška Jovanovića, i Miodrag Jovanović insistira na odgovoru ko je sve opstruirao dosadašnju istragu.
Očigledno da je neko prvu istragu opstruirao. Vjerovatno je došlo do nekih zabrana da se to ubistvo rasvijetli. Čak i u onim slučajima mi zaboravljamo činjenicu da je Duško prebijan prije toga i da su u javnost otišla imena i prezimena ljudi koji su ga prebijali, koja nisu diskutabilna sigurno, pa i ni prema tim licima ništa se ne preduzima. Tako da su napadi na njega bili kontinuirani i sve je završeno onako kako je završeno, podlo, pokvareno, i onda i ne čudi što se simulira i istraga i razrešenje zločina. Ono što se mi nadamo je da to i nije pokrenuto iz instanciji ove zemlje, nego da je za buduće puteve Crne Gore jako potrebno da se taj zločin rasvijetli.
Od ubistva Jovanovića dogodio se veliki broj napada na novinare i medije, i to na one koji kritikuju rad vlade i državnih institucija. Gotovo ni jedan od tih napada nije dobio sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba na Kosovu i danas nerado govore o poniženju i zlostavljanju koje su preživjele. Jeta iz okolice Glogovca u Drenici odlučila ispričati svoju tragediju. Ona i njene tri čerke su silovane septembra 1998. Do sada o tome ni riječ nisu izgovorile, jer im je bilo rečeno da je to sramota za cijelu porodicu. No svoju priču prvi put je ispričala za Radio Slobodna Evropa, prenosi Amra Zainelli.
Smrt je mnogo lakša nego živjeti posle takve tragedije, kaže Jeta, njeno pravo ime na njen zahtev izmenjeno. Jeta je u 50. godinama, deluje starije, umorno, bez nade, šapući dok govori. Ona i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, silovane su septembra 1998. godine u regionu Drenice. Kao i obično, većinu svog vremena je provodila u kuhinji, spremići hranu za svoju višečlanu porodicu, staru majku, decu i unuke. Tako i tog dana ima u planu da ispeče 17 vekni hleba. Međutim, srpski tenkovi su već ušli u selo i većina žena sa decom su se spremala da napuste svoje kuće. Jetin suprug i stari sin, kaže, krili su se po šumama. Ipak, Jeta je mislila da njoj i njenim ukućanima neće se ništa desiti jer se radilo o ženama i deci. Ali kada je videla tenk ispred svoje kuće i čula kuknjavu, shvatila je da je možda pogrešila.
Pa tako, odjušen se ko na zazbi.
Skočili su sa tenka u dvorište, ušli su unutra sa automatima. Pamtim da je bilo petoro, naoružani. Ušli su jedan za drugim i sećam se da su odmah stavili crne maske. Rekla sam ćerkama da dođu pored mene. Okupili smo se svi zajedno i onda su nam rekli da odemo u podrum. Tu se i desila tragedija. Najmlađa ćerka imala 13 godina, kaže Jeta plačućim glasom. Ona o tome nikada nikome ništa nije rekla. Skupovima Centra za rehabilitaciju žrtava torture se pridružila 2013. godine, a ovo je prvi put da svoju priču iznese u javnost. Tu u podrumu se desilo ono najgore. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest. Čula sam šta se dešavalo, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osjećala sam se kao drvo. Samo sam čekala da vidim šta će nam se desiti. Da li ćemo umreti, ustati, da li će nas ubiti. Od smrti se nisam bojala. Čak sam više volala da nam se to i desi. Starija ćerka je tražila da je ubiju. Ubite nas, nemojte nas ostaviti žive, vikale. Ona je sa psihičkim traumama i dan danas i leči se. Drugoj ćerki su s mesta izvadili levu nogu. Govorila sam im tada da ćute, da budu tihe. Nisam znala kako da im otklonim strah, navodi Jeta s prekrštanim rukama na glavi, ostajući bez vazduha. To je trajalo nekoliko sati i kada se smračilo, maskirani su otišli i dode ona. U večernjim satima stigo je svekr njene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: "O ovome nikome ni reč. Ovo je veća tragedija od ubistva. Ovo mora ovde da ostane zakopano." Tako je i bilo. Odvedene su doktoru u susednom selu, a potom su bile u izbeglištvu na Kosovu. Jeta svome suprugu o tragediji nikada ništa nije rekla. Nije smela. Znao je samo da su jednom bile zarobljene od Srba i to je bio izgovor na plašljivo i traumatično ponašanje njeni ćerki.
Sve nekom zovem, sasvim nije agresivor.
Čovjek koji ti kaže kada bi te ikada neki Srbin pipnuo, oči bi ti izvadio, uši bi ti se kao i napustio. Kako o tome s njim razgovarati? Pita se Jeta. Više bi volala da su me ubili nego što sam to preživjela, no osjećamo zadovoljstvo života. Kad ti znaš šta ti se desilo, a tvoj suprug ne zna to o tebi, onda nisi u stanju da pred njim išta izraziš i onda se nikada ne osjećaš dobro i da su najlepši trenuci u pitanju, ti si u najgoroj poziciji, a to je ono najgore što se nama desilo. S obzirom da kaže da joj se najgore u životu desilo te 1998. godine, tokom bombardovanja i masovnog premeštanja žena i deci iz sela u selo, kaže da je ojačala i tako je okolini davala snagu. Videla sam šta se meni desilo, da sam sama nešto tako preživala. Imala sam traumu i nisam tela da to druge žene dožive. Nisam mogla da kukam, straha nije bilo. Govorila sam im da se ne plaše smrti, tela sam da budu dobro svi. Zauzela sam stav da moramo ići napred i nikako ne gledati iza. Skupština Kosova inače u martu ove godine posle 15 godina odlučila da kategoriju silovanih osoba tokom rata na Kosovu, kojih je oko 20.000, uvrsti u zakon o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Ovim se reguliše status i prava silovanih osoba, kao i penzija u iznosu od 300 eura. Da bi Jeta tako nešto ostvarila, kaže da mora da izmisli razlog tog prihoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na Haškom sudu utorak popodne održana je statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku u slučaju šestorice bivših čelnika takozvane Herceg Bosne: Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića. Oni su, podsjetimo, polovicom prošle godine proglašeni krivim za zločine počinjene protiv bošnjačkog stanovništva 1993. i 1994. te osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od 10 do 25 godina. Slučaj se zakomplicirao jer je Slobodanu Praljku tajništvo suda naložilo da vrati 2 miliona i 800 tisuća eura koje je dobio za troškove svoje obrane, nakon čega je pak on otkazao punomoć svojim braniteljima. Slušamo Gorana Jungvirta.
Slobodan Praljak brani Slobodana Praljka. Potvrdio je optuženi upitan od strane suca koga zastupa u žalbenom postupku. Iako je izdan nalog prema kojem mora vratiti novac, Praljak se i dalje ne može s time pomiriti, jer je na statusnoj konferenciji želio predati sucu papire u kojima je naveo svoje nove primjedbe.
Tamo se navodi u dva navrata da sam ja zatražio da se dostavi specifikacija troškova koje je tajništvo, odnosno sud, imalo u vezi plaćanja moje obrane, a ja sam na zadnjoj statusnoj konferenciji rekao da ja to nisam tražio.
Žalbeni sudac Teodor Meron je prekinuo Praljka, objašnjavajući mu da želi dati papire mimo uobičajene procedure.
Dati ovako jedan komad papira predsjedniku, odnosno predžalbenom sucu, to nije odgovarajuća forma.
Can of course file your form for...
Vi to naravno možete, taj komad papira možete zavesti u spis. Međutim, ja bih želio da se to učini na odgovarajući formalni način putem podneska koji će biti zaveden u spis ovoga predmeta.
Tužitelj Douglas Stringer obavijestio je generala Praljka kako će od sada direktno njemu objavljivati dokumente vezane u žalbeni postupak, budući da on sada nema branitelja. Na to je osuđenik na 20 godina zatvora u prvom stupnju imao jednu napomenu.
Ja, naravno, dostavljat će mi dokumente kako je to po proceduri, ali ja ću primiti samo one dokumente koji će biti napisani na hrvatskom, odnosno BHS-u, kako ga ovdje nazivaju jezik.
Najavljeno je kako će prvostupanjska presuda čelnicima takozvane Herceg Bosne biti prevedena s francuskog jezika na engleski do kraja idućeg mjeseca, što je više od godinu dana od njezinog izricanja. Prijevod presude na domaći jezik osuđenika, što je zatražio general Praljak, najavljen je tek za jesen ove godine, do kada bi strane u postupku već trebale dostaviti podneske u kojima će obrazložiti osnove svoje žalbe. Uskoro bi žalbeni suci trebali zato odlučiti hoće li od te obaveze izuzeti Praljka zbog samozastupanja i razdvojiti njegov žalbeni postupak od ostalih. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A u nastavku o ishodu evropskih izbora, ali iz posebnog ugla. Pobjeda Nacionalne fronte u Francuskoj uzburkala je evropsku javnost. Tako je John Vincour, bivši glavni i odgovorni urednik International Herald Tribuna za Wall Street Journal, analizirao utjecaj pobjede Marine Le Pen na sadašnju političku krizu uzrokovanu ruskim pretenzijama prema Ukrajini. Šefica Nacionalne fronte želi neutralizirati Evropsku uniju kao političku snagu. Kreml nije mogao naći boljeg saveznika, kaže autor u komentaru pod naslovom Žena Vladimira Putina u Parizu. Naglaske iz teksta prenosi Biljana Jovičević.
U nedjelju je Francuska zagrlila sramotu, navodi se u komentaru Wall Street Journala. Navodno detoksikovana ekstremno desničarska stranka Nacionalnog fronta, na čijem je čelu navodno neškodljiva Marine Le Pen, izrazito antievropski raspoložena, izrazito antiimigrantski raspoložena, lagano je porazila obje političke snage u zemlji, i socijaliste i opozicione De Gaulle u izborima za Evropski parlament. U mreži francuske istorije, od centralne uloge u prosvjetiteljstvu do kolaboracionizma sa nacistima u Drugom svjetskom ratu, čije apologete su među osnivačima Nacionalnog fronta, te ambicije da Ujedinjena Europa bude važan svjetski igrač i donosilac odluka, rezultat ovih izbora stoji kao jedna velika sramota. U usporedbi sa traženjem i osnaženjem demokratskog legitimiteta istog dana na predsjedničkim izborima u Ukrajini i blažim napretkom populista u drugim krajevima Europe gdje se glasalo, Francuska je proizvela spektakl nihilizma koji će nanijeti štetu Zapadu i obradovati Vladimira Putina. Kada je francuski premijer Manuel Valls pozvao na kraju izborne kampanje na demokratski ustanak protiv onoga što je nazvao izborom podjela i mržnje, njegov je apel ignorisan. Najveći dio registrovanih birača ostao je kući. Njemci, čije javno mnijenje smatra Francuze svojim najboljim prijateljima i koji se plaše da njihovi susjedi postaju ljuti i za vođenje politike teški invalidi, imaju pravo. Martin Schulz, aktuelni predsjednik Europskog parlamenta, teška je srca prokomentarisao. To je loš dan za Europsku uniju kada stranka sa takvim rasističkim, ksenofobičnim i antisemitskim programom dobije 25% glasova u Francuskoj. Frankfurter Allgemeine Zeitung u svom izvještaju iz Pariza dao je i širu sliku. Francuski lideri sada su na potezu kako da sačuvaju ugled zemlje u Europi i svijetu. Ko je zaista Marine Le Pen i šta je sve omogućilo političku legitimizaciju političara spremnog da izuzetno dobro iskoristi greške vladajućih socijalista, ekonomsku disfunkcionalnost i nesposobnost da se smanji osjećaj otuđenosti birača iz radničke klase u odnosu na veliku muslimansku i migrantsku zajednicu u zemlji. Kada je riječ o međunarodnoj ulozi, gospođa Le Pen je pozvala na stvaranje osovine Paris-Berlin-Moskva. Putina opisuje kao patriotu i generalno, nakon svog predizbornog putovanja u Moskvu, pokazala je puno razumijevanje za namjeru ruskog predsjednika da neutralizuje Evropsku uniju kao zapadnu političku silu. Putin nije mogao dobiti poželjnijeg mogućeg saveznika. On je svjestan da definišemo zajedničke vrijednosti, rekla je Le Pen o lideru Kremlja. Pitanje je koje vrijednosti? Gospođa Le Pen je brzo odgovorila, hrišćansko nasljeđe evropske civilizacije. Kao mekši, nježni dio Nacionalnog fronta, gospođa Le Pen ima zadatak napadanja muslimana za svog oca, koji je otvarao njene skupove sa ciljem podgrijavanja rulje. Evo jednog primjera. U Marselju prošle sedmice, upozoravajući na i migrantske horde koje su se obrušile na Europu iz Afrike, Jean-Marie Le Pen je došao na ideju da bi smrtonosni virus Ebole, citat, mogao riješiti tu stvar za 3 mjeseca. Sljedećeg dana naravno rekao da tako nešto nije mogao poželjeti. No neposredno pitanje za Francusku, koja sada nosi Le Pen mrlju, je koliko povjerenja može prikupiti na međunarodnoj sceni.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati koliko će vremena biti potrebno Balkanu da se približi ostatku kontinenta nakon velikih poplava.
Čak i uz stopu ekonomskog rasta od 6% godišnje, trebaće 20 godina da se dosegne prosjek Evropske unije.
Tri sestre iz Obrenovca našle su utočište u Čačku nakon što im je poplava u rodnom gradu odnijela gotovo sve što su imale. Već su krenule u školu.
Mama i tata će još malo se vrate kući, a mi ćemo da ostanemo ovdje.
Ako ćemo da završimo školu, bit ćemo ovdje do kraja godine, onda ćemo sad još malo u Čačku dok se sredi sve.
A u prihvatnom centru u Orašju našla se obitelj Mande Knežević, majke 4 djece i sela koje je potopila rijeka Bosna.
Sve smo izgubili, stoku, auto, kuću, novu, sve. Daju nam hranu, toplu odjeću, ali ništa nam ne može zamijeniti našu kuću.
Kada će i kako do unesrećenih u poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji stići pomoć koju su građani Crne Gore donirali putem Crvenog krsta.
Sva pomoć koju građani i preduzeća doniraju preko Crvenog krsta upućuje se isključivo nacionalnim društvima Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim centralama u Beogradu i Sarajevu.
Toliko uvodu dokumenata Dana, opširnje u nastavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i Srbiju predstavljaju rizik koji bi mogao utjecati na ekonomski rast regije u 2014. godini, procjene su Svjetske banke. Tako rast regije od 1,9% planiran za ovu godinu ima male izglede da se i ostvari, navode u ovoj organizaciji. Svjetska banka će sudjelovati u procesu procjene potreba, a svoj će doprinos dati u oblastima u kojima mogu ponuditi najbolje stručnjake. Energetika, transport, vodoopskrba i egzistencija. Kao lidere ekonomskog rasta ovoj godini Svjetska banka vidi Kosovo i Crnu Goru, dok će ostale zemlje se morati pozabaviti i političkim i socijalnim aspektima kako bi napredovale, više zna Dženana Halimović.
Blagi oporavak i izlazak iz recesije za zemlje jugoistočne Europe mogao bi zbog posljedica poplava biti ugrožen, smatraju u Svjetskoj banci. Negativan utjecaj na projektovani rast regije od 1,9% u 2014. godini već je izvjestan, iako se još procjenjuje u kojoj mjeri. Mehanizmi za pomoć se već iznalaze, kaže Ellen Goldstein, direktorica Svjetske banke za jugoistočnu Europu.
Mi već radimo sa domaćim partnerima iz Bosne i Hercegovine na restrukturiranju mnogih od naših tekućih operacija da bismo osigurali sredstva bukvalno u roku od nekoliko dana za neke od najhitnijih potreba za oporavkom i rekonstrukcijom, a već smo počeli i pripremu operacije hitnog oporavka za koju se nadamo da ćemo dobiti sredstva u roku od nekoliko sedmica, a ne mjeseci, koja će raditi na dugoročnijoj rehabilitaciji i rekonstrukciji.
Poplave su, navela je Goldstein, pokazale potrebu za dugoročno rješavanje pitanja zaštite od poplava, podsjetivši da je Svjetska banka odobrila projekat zaštite na rijeci Drini, koji će pomoći u budućoj prevenciji. Sve će zemlje značajno morati poraditi na smanjenju fiskalne potrošnje. Rast od 2% GDP-a, koliko je predviđeno za Bosnu i Hercegovinu, zbog šteta od poplava teško bi se mogao ostvariti. Stoga je nužno uspostaviti prioritete u reformama kako bi se kriza lakše prebrodila, kaže Sandra Hlivnjak iz Ureda Svjetske banke u Sarajevu.
Pod jedan, fokusirati se na procjenu štete, zatim usmjeriti se i kada se procjeni šteta, da oni koji su najugroženiji, znači da socijalne beneficije idu u toj grupi stanovništva. Vrlo povoljno bi bilo ako bi zemlja počela da radi u pravcu izrade strategije srednjoročne za upravljanje duga. To je jedan alat koji je veoma povoljan, naročito u situacijama kao što su ove kojima je zemlja trenutno izložena. Moramo nastaviti raditi na jačanju supervizije bankarskog sektora i financijske discipline.
Inače, Bosna i Hercegovina je u prvom kvartalu ove godine zabilježila pozitivan rast. Primjetna je blaga deflacija, odnosno opšti pad cijena uzrokovan smanjenjem količine novca u opticaju i nabavke kredita. Najveći rast GDP-a u regiji za prošlu godinu prema ekonomskom izvještaju Svjetske banke ostvarile su Crna Gora, Makedonija i Kosovo. Dobra poljoprivredna godina, povećanje industrijskog rasta i izvoza značajno su doprinijeli poboljšanju stanja. Izvoz u regiji je prosječno rastao za 17%. Oporavak je, tvrde u Svjetskoj banci, pokazao i slabosti koje se tiču domaće potrošnje, koja je smanjena za više od 1,5%. Također, zemlje regiona tradicionalno su primatelji doznaka iz inostranstva, koje su opale u značajnoj mjeri, što je smanjilo i domaću potražnju. Galina Andronova Vinčalete, jedan od autora ekonomskog izvještaja Svjetske banke za jugoistočnu Europu, kaže:
Unemployment is still at staggering high.
Nezaposlenost je i dalje na zapanjujuće visokom nivou od preko 24% u 2013. I time su pogođene uglavnom ugrožene grupe kao što su mladi, žene ili manjine. Na primjer, u Bosni i Hercegovini stopa nezaposlenosti mladih je blizu 63% radne snage. To su zaista alarmantne brojke.
Najveći ekonomski rast u ovoj godini prema Svjetskoj banci ostvarit će Kosovo i Crna Gora. Među značajnim rizicima po pozitivan rast, Galina Andronova Vinčalete vidi one na globalnom nivou, ali i domaće.
U Evropskoj uniji može doći do deflacije, što će dovesti do povećanja rizika. Također može doći do smanjenja priliva kapitala. I treće, rusko-ukrajinski sukob također može imati negativan uticaj i sam po sebi predstavlja negativan rizik za regiju. Što se tiče domaćih faktora, visoki nivoi nezaposlenosti, zatim privatizacija preduzeća u državnom vlasništvu u nekim zemljama, će biti i izbori, ali isto tako i nedovoljni napori koje su vlade pokazale na rješavanju strukturalnih pitanja.
Značajne rizike kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za regiju, predstavlja i brzina povećanja kamata na svjetskom tržištu, ali i sociopolitičke tenzije koje proističu iz velike nezaposlenosti. Dostizanje životnog standarda Evropske unije za zemlje jugoistočne Europe, procjenjuje Svjetska banka, zahtijevaće decenije napora, te politički, institucionalni i ekonomski učinak. Čak i uz stopu ekonomskog rasta od 6% godišnje, trebaće 20 godina da se dosegne prosjek Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stotine ljudi iz više od 10 sela sa područja općine Orašje u Bosni i Hercegovini zbog poplava je evakuirano. Smješteni su u prihvatne centre. Njihov dom trenutno su učionice srednjoškolskog centra i osnovne škole. Zadovoljni su trenutnim smještajem, ali beskrajno nesretni što po drugi put u posljednjih 20 godina mimo svoje volje moraju napustiti domove u koje su sve uložili. Selma Boračić je bila među njima.
Zid od bijelih vreća, puste ulice i automobil policije dočekuju nas na ulazu u Orašje. S jedne strane nasipa voda, ulila se u kuće i dvorišta. S desne strane dolazimo u ulicu koja vodi u sela Lepnica, Vidovice i Kopanice. Još su pod vodom. Nakon što se rijeka Sava izlila u ovim selima, voda je dostizala nivo i do 3 metra. Stanovnici su evakuisani, a čamcima u grupama obilaze napuštene domove i hrane preživjelu stoku. Jedan od mještana sa čamcem i lopatom
lopatom koja mu služi kao veslo, obišao je selo i kaže:
"Išli smo slučno selo kod jedne porodice, imaju paunu i ima kolka, zatvoreni u žicu, ne mogu izići i mi smo razvalili krov da izađu na krov, a ne daju se povatati, to paunovi strašljivi. Ako ne izađu, onda ćemo večeras odniti rane."
Iz ovih sela evakuisano je stotine stanovnika, uglavnom starijih. Privremeni dom našli su u učionicama srednjoškolskog centra u Orašju. Među njima je i 80-godišnja Manda Janjić. Na prvi pogled pričljiva starica. Razgovor počinje pričom o tome kako su pobjegli prije nego što ih je voda potopila.
"Došla sam sa svojim prvim komšijom i sa komšinicom u autu njihovom. Bili smo mislili da ostanemo kod nja na katu, pošto je došla policija i kazala da mi moramo ići. Nismo se htjeli praviti pametni, ni dugo su, kad kažu tak, tak, budi pametna pa idi. I eto, došli smo pa kako nam je, tako nam je."
Priča nam kako ništa nije mogla spasiti, niti ponijeti od stvari.
"Pa ponila sam, eto, putan torba, to mi je kuća i sve."
Sa njom je zajedno iz Oraškog sela Vidovice od vode pobjegla i Marija Janjić.
"Tu nam je dobro, dokle ćemo ostati, ne znamo. Kako će biti kad se vratimo, kažu zmija, bolesti, ali eto, nek smo živi, pa kako je, dobro je."
Dok razgovaramo, sjedimo na improvizovanim krevetima od stiropora oko kojih se nalaze torbe i kese sa ličnim stvarima ovih unesrećenih ljudi. Ali je uredno, sve je čisto i volonteri stalno brišu podove. Marija, koja je preživjela smrt dvoje djece i rat, kaže kako ipak ne smije uklonuti duhom.
"Biće neka soba odla jedan da možemo živjeti. Imaće odla šta jesti, to je najbitnije. I opet smo ostali živi, opet nekako se možemo i zasmijati, svašta se priživi, opet nječem raduješ, hvala Bogu."
"Čemu se smije?"
"Svoje tugine, ovdje malo vicka kilj, zagodati, da ne poludimo ništa više. A mogli bi plakati sam, ali ne smije se, mora se opstati u životu."
U razgovor se uključuje i Luka Vinković, stariji čovjek koji se upravo vratio iz sela, kojeg su napustili prije 7 dana. Pitamo ga šta je vidio, a on kaže:
"Vidio sam puno svinja, potušeni živad, potušeni čukova, mačaka, u mojoj kući voda do koljena, posteljine, no sve je mokro, nakiselito, eto."
U srednjoškolskom centru Fra Martin Nedić u Orašju organizacija posla je za svaku pohvalu. Učenici ne pohađaju nastavu, ali su tu u 3 smjene. Volontiraju, istovaraju kamione humanitarne pomoći te pomažu starima. Direktor centra Branimir Leovac kaže kako je njihova obaveza pomoći komšijama.
"Imamo medicinsko osoblje koje skrbi o tim ljudima, dobivamo donacije, nedostaje nam hrane, nedostaje nam dezinfekcijskog materijala. Ali evo, pomoć dolazi."
Nekoliko stotina metara dalje od ovog centra dolazimo u osnovnu školu Orašje. U njoj je privremeni smještaj našlo oko 150 osoba, među njima više od 50 djece. U hodniku s jedne strane su stolovi iz učionica, a na njima dječja odjeća. U jednoj od učionica na spužvi na podu 4 dječaka se igraju. S njima je i Valentin Knežević. Kaže kako mu je tu lijepo, ali da mu fali ono što je prije samo 7 dana izgubio.
"Pa naše igralište, igrice, kuća, prijatelji."
Ulazimo u posljednju u nizu prostorija. U njoj je smještena Manda Knežević, majka 4 djece. Evakuisani su iz Domaljevca. Ovo selo kao još 6, rijeka Bosna potpuno je poplavila. Kroz suze nam priča šta joj je voda sve uzela.
"Sve nam je propalo, kući i tako. Sve smo izgubili, stoku, auto, kuću, novu, sve. Sve, 4 djece imam. Imam 2 blizanca velika. Tu nas daju nam hranu, toplu odjeću, ali ništa nam ne može zamijeniti našu kuću."
Ono što najviše muči ove ljude je kada i gdje će se vratiti. Kažu da ih ne zanima prošlost, ali se boje budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Orašja, Selma Boračić.
3 sestre iz Obrenovca, 14-godišnja Ivana, 12-godišnja Ana i 10-godišnja Tanja Matić našle su utočište u Čačku, nakon što im je poplava u rodnom gradu odnijela gotovo sve što su imale. One ne znaju kada će se vratiti u svoj dom i što će tamo zateći, ali i pored toga nisu izgubile optimizam. Vladimir Nikitović je zabilježio.
Put iz poplavljenog Obrenovca sestre Matić je do Čačka vodio preko prihvatnog centra u rodnom gradu, Barića i Beograda. umorne i preplašene, stigle su u grad na Moravi i odsele kod tetke. Nisu želele da propuštaju nastavu i odmah su krenule u novo odeljenje 7., 5. i 3. razreda škole Sveti Sava u Atenici. Ivana i Jana kažu da ne znaju do kada će ostati u Čačku.
Mama i tata će još malo se vratiti kući, a mi ćemo da ostanemo ovdje.
Ako ćemo da završimo školu, bit ćemo ovdje do kraja godine, onda ćemo ostati još malo u Čačku, dok se sredi sve.
Sestre objašnjavaju da su na fotografijama vidjeli da je njihova kuća u Obrenovcu potopljena iznad prozora i vrata i da u njoj praktično ništa nije ostalo. Svesne su da još dugo neće moći da se vrate u svoj dom, a najviše im, kako kažu, nedostaje pas žuća.
Gledali smo i slike u lošem stanju, napukla na neko, na više mjesta.
Šta je sa igračkama, znate li šta je sa tim?
Morati da se baci.
Direktor škole Sveti Sava Miroslav Mandić naglašava da je primjer iz Čačka među prvima u Srbiji, da su se deca ugrožena poplavama odmah uključila u nastavni program u drugim gradovima. On ističe da su Ivanu, Anu i Tanju vršnjaci u novoj sredini prihvatili otvorenog srca.
Mislim da su se već uklopile savršeno u svojim novim odjeljenjima. Njihovi novi drugari su ih prihvatili na pravi način i trude se zaista da im olakšaju sve probleme u kojima su se našli preko noći.
Iako su preživale teške i dramatične trenutke, bez obzira što ne znaju kada će se vratiti kući i šta će tamo zateći, devojčicama ne silazi osmeh sa lica. Prema rečima njihovog oca Jovana, oni supruga trude se da deca ne osete razmere traume koji ih je zadesila.
Mi smo pokušavali da stalo bude u nasmijeni, da ne razmišljamo o tome i to je to. Sam je objašnjeno da neće biti isto kad se vrate, neće biti stvari, neće biti ništa dobro. Šta je tu?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Crnoj Gori je samo preko Crvenog krsta u novcu prikupljeno više od 382.000 eura pomoći za građane Srbije i Bosne i Hercegovine koji su ugroženi poplavama. Kada će i kako taj novac stići do onih kojima je i namijenjen, čujmo od Lele Šćepanović.
Novac koji su građani Crne Gore, brojne institucije i kompanije proteklih dana donirali stanovništvu Bosne i Hercegovine i Srbije koje je pogođeno poplavama, još nije stigao do onih kojima je namijenjen, jer je akcija prikupljanja pomoći u toku, ali ni iz centrala Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine nije tražena urgentna finansijska pomoć. PR Crvenog krsta Crne Gore, Milica Kovačević.
Tako da mi nismo za sada imali zahtjeve da je bilo kom od ova nacionalna društva bio potreban hitno neki fond ovih sredstava, jer smo čak imali tu fleksibilnost od strane naših partnera da ukoliko bude potreba da se već aktiviraju ova sredstva da se to i uradi. Međutim, za sada nije bilo te potrebe jer se i dalje prije svega upućuje materijalna pomoć.
A do sada je, kaže Kovačević, u Crnoj Gori prikupljeno više od 382.000 eura i to.
Kao što znate, Crveni krst Crne Gore aktivirao žiro račun kod Hipotekarne banke i kod NLB banke, prikupljeno 212.697,61 euro, a preko Telenor i Telekom mreže je do danas poslato 166.007 poruka, što znači da je na ovaj način prikupljeno 166.007 eura. Ukupno sa još nekim inicijativama koje smo imali 382.011,91 eur.
Na koji način i u kojoj mjeri će ovaj novac biti podijeljen stanovništvu Srbije i Bosne i Hercegovine, objašnjava generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak.
Mi ćemo formirati komisiju u okviru Crvenog krsta Crne Gore, koja će isključivi zadatak biti da konstatuje stanje na konkretnim računima i da ta sredstva podijeli onako kako se donese odluka. Znači ona će se samo time baviti da li će se ići po stepenu ugroženosti ili će se ići pola-pola, mi to ne možemo prejudicirati sad, jer to će biti isključiva nadležnost komisije koja će se time baviti.
Na kraju akcije prikupljanja pomoći Crnogorski Crveni krst će imati i podatke kolika je finansijska vrijednost materijalne pomoći koja je distribuirana preko Crvenog krsta Crne Gore građanima u ugroženim područjima Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Milica Kovačević.
To je teško trenutno procijeniti vrijednosno, znači novčano, iz prostog razloga što se situacija mijenja bukvalno iz dana u dan, a do danas je otprilike poslato u Srbiju i Bosnu preko 75.000 litara vode, preko 11 tona hrane, oko 700 kg higijene, oko 6 paleta garderobe, dok su naravno upućeni značajne količine ćebadi, lopata, rukavica, lampi. Da i to napomenemo da smo uvijek intervenisali u skladu skladu sa potrebama ova dva nacionalna društva. Znači, nikakvu vrstu diskriminacije, ni pozitivne, ni negativne, niti mi, niti građani, niti naši partneri nismo imali.
Sva pomoć koju građani i preduzeća doniraju preko Crvenog krsta upućuje se isključivo nacionalnim društvima Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim centralama u Beogradu i Sarajevu, kaže Jelena Dubak.
To je insistiranje svih nas kako ne bismo ušli u nikakav rizik podjela ili bilo čega, već u jedino ispravan način, a to je način distribucije po stepenu ugroženosti. Mi uvijek ponavljamo da je za to za nas najprioritetnije, ali onako kako i kada se nama upućuje u Crnoj Gori, a imali smo takvih prilika, međunarodna humanitarna pomoć, stepen ugroženosti procjenjuje nacionalno društvo, odnosno organizacija Crvenog krsta u toj zemlji. Tako da smo mi, naravno, trudeći se da ispoštujemo želje i nekih donatora koji su imali određena posebna mjesta zato što, ne znam, imaju tamo prijateljske odnose ili nešto slično. Htjeli smo da ispoštujemo tu želju donatora da uz to ide pismo direktno donatora, da ukoliko postoji mogućnost da se određenoj opštini distribuira, ali opet kažem sa prije svega kriterijumom ugroženosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već godinama u Bosni i Hercegovini veliki broj građana sa pravom glasa ne izlazi na izbore. Procjenjuje se da je nešto manje od 45% opstinenata, no iako ne glasaju, ipak utječu na izborne rezultate. Da li je apstinencija zapravo revolt zbog politike i političara koji ne ispunjavaju obećanja ili je to nezainteresirano za politiku? Odgovore na ova pitanja pokušali su naći u istraživanju. Apstinenti u Bosni i Hercegovini, nevidljiva strana izbora. Da apstinenti nisu apolitični pokazuje podatak da najmanje vjeruju upravo političkim partijama i izvršnim vlastima. Priredili Erdoğan Katana i Aida Đugum.
Kao ni većina mladih u Bosni i Hercegovini, ni Banja Lučani i Vladimir Klindić ne izlazi na izbore. O razlozima apstinencije na izborima kaže.
Ne izlazim na izbore zato što smatram da pogoda dođe, ako sad opozicija zamijeni poziciju, da ona neće raditi ono za šta tvrdi da će raditi.
Osim neispunjavanja predizbornih obećanja, građani s pravom glasa ne glasaju jer su razočarani. Smatraju da su političari korumpirani i kriminalizovani. Vladimir nije izuzetak.
Nemam povjerenje ni u jednog političara.
Tu je grupa koja pored 145 stranaka registrovanih u Bosni i Hercegovini tvrdi da nema za koga glasati, te apstinenti koji smatraju da im glasanje neće ništa lično pomoći. Studentica Fakulteta političkih nauka Dragana Ilibašić kaže da je sistem vrijednosti u BH društvu takav da je realno očekivati ovakvu reakciju mladih osoba.
Mislim da se i mladi puno povode zatim da će kroz partiju uspjeti da sebi nešto da izgrade isto tako u budućnosti i samim problemom koji je već vidan ovdje jedan period godina, a to je odliv mozgova u tom smislu da odlaze odavde i da ih naprosto ne zanima.
Istraživanje je pokazalo da postoje tri grupe apstinenata, kaže jedan od autora, Srđan Puhalo.
One koji nekad glasaju, a nekad ne na izborima, vrlo interesantna kategorija. Ovdje sam nazvao onako laički ili kolokvijalno manipulatori, znači oni manipulišu svojim izlaskom na izborima. Glasao sam, ali više neću. Ovi su razočarani i nikada ne glasam na izborima, znači to su ovi hardcore apstinenti.
Većina apstinenata u BiH ne mogu se posmatrati kao politične, već kao osobe koje su nezadovoljne kvalitetom političkog izbora. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, objašnjava.
Kod nas je apstinencija izraz mnogo toga, jednog velikog deficita demokratske političke kulture, jednog radikalnog nezadovoljstva građana situacijom u zemlji, a ja bih rekao da je najviše u pitanju jedno opće uvjerenje koje je opet rezultat deficita demokratske političke kulture, da ovdje pojedinci ništa ne mogu da uraditi, da je njihov izlazak na izbor bez predmeta.
Analize koje su urađene za svaku pojedinačnu etničku grupu u BiH pokazuju da se bošnjački apstinenti međusobno najviše razlikuju, a slijede hrvatski. Srpski apstinenti djeluju kao jedna homogena grupa, no i pored ove analize jasno je da oni koji redovno ne glasaju imaju iste ciljeve. Ponovo Srđan Puhalo.
Što se tiče društvenih ciljeva, tu imamo vrlo jasnu sliku, i jedni, i drugi, i treći. U stvari svi ljudi u Bosni i Hercegovini žele iste stvari, znači neku društvenu pravdu, socijalnu pravdu, posao. Žele, znači, da žive u jednoj normalnoj državi i da imaju normalan život.
Apstinenti su značajna snaga. Iako bi se uključili u izborni proces, mogli bi presudno uticati na izborne rezultate. Profesor javnog mnijenja Banjalučkog univerziteta Mladen Mirosavljević ne vjeruje da će do toga doći. Smatra da političke stranke nisu zainteresovane da animiraju apstinente.
Zato što im nije u interesu da jednostavno dovodi u poziciju svoje sadašnje sigurno biračko tijelo koje je jednostavno disciplinovana stranačka vojska pod navodnicima koja glasa za stranku i bilo koji drugi broj koji stranka ne može da kontroliše vjerovatno bi bio rizičan za stranku kako će proći na izborima.
Zbog visokog stepena neizlaznosti na izborima, pojedine političke stranke predlagale su sankcije za neglasače, to jest plaćanje izlaska. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković, objašnjava.
Uvođenje zakonske obaveze izlaska na izbore je jedini brz način da se aktivirate, ali on nije dobar. Iako odgovara našem mentalitetu da ljudi rade samo ono što moraju i strahuju od kazne. Međutim, to nisu pravi motivi onda učestvovanja u izbornim procesima. Jedini pravi lijek je dugoročan, a to je obrazovanje građana za politiku, odnosno za demokratiju.
Slično misli i profesor Nerzu Čurak.
Kako bih rekao da je to dugoročan problem, da on neće nestati, a ako bi se povećao broj izlaznosti, nadati se da to bili oni građani koji ovdje žele da naprave zbiljsku političku zajednicu, koji nisu dijelovi etničkih plemena, nego građani koji vjeruju jeli, da konačno ima smisla dati svoj glas za problem.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana i Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac pozdravio doprinos svojih glasača uspjehu lijeve koalicije na izborima za Evropski parlament, ali i uputio oštru kritiku vladi Zorana Milanovića i samom premijeru zbog nerada. Zatražio je rekonstrukciju vlade, upozoravajući međutim da ona ne bi imala smisla bez promjene vladine politike, priredio Eni Zebić.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac uputio je do sada najžešću kritiku na račun rada vlade i na račun premijera Zorana Milanovića. Rekonstrukcija vlade kasni godinu dana, dosadašnja vladina politika je potrošena i vrijeme je za rekonstrukciju vlade i reformu vladine politike. To su po njegovim riječima glavne poruke koje je naučio tijekom kampanje za izbore za Europski parlament, na kojima se kao građanin kandidirao na listi vladajuće lijeve koalicije.
Ako mene pitate, rekonstrukcija vlade je trebala biti još prije godinu dana, a sada je zadnji tren da se nešto napravi, jer će sutra biti već kasno.
U svojoj kritici u kojoj nije spominjao imena, Pupovac je upozorio da je vlada zakazala na 4 područja gdje se po općoj ocjeni moglo i trebalo napraviti pomake na bolje: infrastrukturi, energetici, reindustrializaciji i agraru.
Javnost veoma dobro zna gdje su i u kom smislu neophodne promjene. Iz tog razloga reći ću još i ovo. Rekonstrukcija vlade ima smisla samo ako je praćena reformom vladine politike. To je ono što može povratiti povjerenje građana i to je ono što može sačuvati zemlju od daljnjega propadanja.
On je poručio da je krajnje vrijeme da se vladajuća koalicija prestane brinuti o odnosima unutar pojedine stranke, a da se više počne baviti stanjem vlade. Traže se hitne reforme, a sve drugo može pričekati. Oni koji to ne vide opasno se poigravaju sa interesima ove zemlje i sa odgovornošću lijevo-liberalne koalicije za budućnost političkog stanja u Hrvatskoj, naglasio je. Pupovac je kazao kako ga brine rastući desni ekstremizam kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. On nije zadovoljan i time koliko je Hrvatska iskoristila godinu dana članstva u Europskoj uniji. Hrvatska je brod koji pluta u nekoj uvali europske politike, a krajnje je vrijeme da uključimo to, reporučuje.
Sagledao sam u ovoj kampanji da Hrvatska zapravo nema europske politike, da nije definirala svoje europske interese, da nije definirala svoje glavne europske politike. I da o tome nije povela ni jedan relevantan razgovor unutar svojih ključnih institucija i svojih ključnih ljudi.
On je pozdravio doprinos svojih glasača uspjehu liste lijeve koalicije na prekjučerašnjim izborima za Europski parlament, jer je on sam dobio više od 25.000 preferencijalnih glasova, koji su automatski glasovi za tu listu.
Zadovoljni smo zbog toga što je to drugi rezultat na koalicijskoj listi. Zadovoljni smo zbog toga što je to šesti rezultat po broju glasova među stranačkim koalicijama, uspješniji od mnogih drugih koji su tokom ovih mjeseci bili najavljivani kao favoriti u različitom smislu te riječi. I osmi pojedinačni rezultat kada su posrijedi sve kandidatkinje i kandidati na izborima za Europski parlament.
Podsjetimo, lista vladajuće lijeve koalicije dobila je 4 od 11 mjesta predviđenih za hrvatske europarlamentarce. Tko je očekivao više bio je nerealan, a tko je očekivao manje bio je realan, poručio je Pupovac. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahiro Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.